Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului de la această oră. Vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Este un studiu teologic, într-adevăr, însă avem nevoie să știm cât mai multe detalii despre acela căruia ne închinăm, pentru că El este Cel care ne-a creat, care ne dă viață și care ne întreține viața. Împreună cu aceiași invitați, cărora le spun din nou bun venit, vom discuta acest studiu, așadar, domnule Eduard Călugăru, bun venit din nou.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Și dumneavoastră, domnule Liviu Avrămia, bun venit.
Bun găsit.
Și dumneavoastră, doamnă Viorica Avrămia, bine ați venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Atunci când vorbim despre relația dintre Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos, relație spirituală, relație dintre două persoane ale Dumnezeirii, ajungem și la momentul în care Mântuitorul a vorbit despre implicarea Duhului Sfânt în viața bisericii de după ridicarea sa la cer. Așadar, vă invit de la început să citim două texte din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 13 la 14, dacă vreți să ne citiți dumneavoastră. Și apoi un text din aceeași Evanghelie, capitolul 15, versetul 26, și să le comentăm.
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Mulțumesc. Întrebarea este, ce înseamnă această lucrare de proslăvire? Este un termen arhaic pe care poate mulți dintre prietenii care ne ascultă nici nu-l înțeleg. Cum adică Duhul Sfânt îl va proslăvi pe Domnul Iisus Hristos? Ce înseamnă asta?
Aș reveni la imaginea aceea de șef de campanie despre care spuneam la începutul studiului. Un șef de campanie nu își face lui campanie, adică nu se scoate pe el în evidență, nu își promovează imaginea lui, acțiunile lui, ci îl promovează pe candidat. Tot așa face și Duhul Sfânt. Promovează lucrarea Domnului Hristos, promovează chipul lui, trăsăturile lui, niciodată nu se scoate pe sine în evidență. De asemenea, are și lucrarea asupra noastră, a celor care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, și tot Duhul Sfânt realizează și lucrarea aceasta. Ne ajută să îl cunoaștem, să ne îndrăgostim de el, să ne dorim să fim ca el, transformați clipă de clipă. Și toate acestea sunt lucrările Duhului Sfânt care ne transformă de la zi la zi.
Mulțumesc, poftiți.
Pentru a explica puțin termenul proslăvire, ne ajută Ioan 17, menționând, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Am făcut cunoscut numele tău, spune versetul 6, oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau, tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Mântuitorul îl descoperă pe Tatăl. Le vorbește despre el, le prezintă caracterul său. Fără Domnul Hristos, noi nu l-am putea cunoaște pe Tatăl. Vorbind cu Toma, Mântuitorul îi spune, sunt cu voi, cu Filip. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filip.
Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl.
Dacă Domnul Hristos este preocupat să-L descopere pe Tatăl și trăiește o viață care, în esență, are ca țintă să-L descopere pe Dumnezeu Tatăl omenirii, Duhul Sfânt trăiește ca să-L descopere pe Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce face pune în lumină viața Domnului Hristos.
Și cum am putea să aplicăm această atitudine a Duhului Sfânt sau această lucrare a Duhului Sfânt de evidențiere a altei persoane în relațiile noastre umane, în relațiile cotidiene pe care le avem sau în relații de serviciu sau în orice alt tip de relații umane? Am putea să facem lucrul acesta? Și fără a fi un șef de campanie bine plătit și interesat în mod direct de retribuție?
Păi cred că foarte ușor ne putem gândi la o familie. O familie în care fiecare tată, mamă, uneori chiar și copilul, să aibă în vedere pe celălalt. Este foarte ușor, să spun așa, atunci când vii acasă, cumperi copilului ceva și spui, uite ce ți-am adus. Și copilul spune, vai ce tată bun am, sau ce mamă atentă am. dar este foarte bine pentru sănătatea familiei să scoți în evidență pe celălalt. Uite ce ți-am adus, să știi că mama mi-a dat ideea aceasta sau mama știa că îți place lucrul acesta și deodată ambii părinți sunt în atenția copilului, nu doar unul dintre ei, ca și cum ar fi o competiție. Este foarte important să reușești să scoți în evidență pe celălalt. Lucrul acesta nu este ceva natural, nu este ceva obișnuit. Noi din fire suntem într-o concurență, am vrea să fim deasupra celuilalt. Iar lucrarea asta, interesant, este tot lucrarea Duhului Sfânt. Când noi reușim să scoatem în evidență pe celălalt într-un lucru bun, că negativ este iarăși natural să dai vina pe celălalt. Nu, într-un lucru bun să scoatem pe cineva în evidență, acest gând și această influență vine de la Duhul Sfânt.
Vă rog. Lucrarea aceasta trebuie să ne propunem și să o urmărim. Pentru că în mod natural nu suntem înclinați să facem lucrul acesta. Noi vrem să ieșim în evidență, să fim lăudați, să fim slăviți noi. Această lucrare a Duhului Sfânt este posibil doar atunci când este prezentă dragostea, roada Duhului dragostea, și când înțelegem că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu capacitatea de a sluji, cu capacitatea de a ne asemăna cu El și de a-L promova pe altul mai presus de noi înșine. Este de fapt o cerință a Scripturii, care spune, priviți-vă unul, priviți pe celălalt mai presus de voi înșivă.
Mulțumesc, dar cum am putea să fim noi oamenii determinați, motivați de interese egoiste, să fim vindecați de acest egoism uneori rapace care ne caracterizează? Am putea fi vreodată vindecați de lucrul acesta? Și dacă da, cum?
Fără lucrarea Duhului Concret, Sfânt, practic. Fără lucrarea Duhului Sfânt, nu. Pentru că noi egoismul l-am numit necesar pentru o lume în care competiția este o realitate acerbă. Toată lumea se iubește pe sine, numai eu mă iubesc pe mine. Ar fi dictonul care ar călăuzi viața noastră. În momentul în care privim însă la Trinitate și vedem că Domnul Hristos proslăvește pe Tatăl în sensul de a-L descoperi, Duhul Sfânt descoperă pe Domnul Hristos valoarea jertfei și într-o unitate deosebită sunt preocupați de aceeași lucrare, refacerea chipului lui Dumnezeu în om. În măsura în care lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în propriile noastre inimi și să le transforme, egocentrismul va face loc altruismului. Și nu este decât o operă divină cu colaborare umană, pentru că va trebui să-mi dau consimțământul ca Duhul Sfânt să lucreze, altfel Dumnezeu nu forțează conștiința.
Bun, și ce exerciții practice am putea face în viața cotidiană pentru a înlătura acest egoism care ne caracterizează, repet? Pentru că nu depinde doar de o înțelegere mentală, rațională a unui concept pe care l-ați exprimat. Și poate că avem nevoie să exersăm în mod practic lucrul acesta.
Mă gândesc, de exemplu, într-o școală. Fiecare profesor vine și pentru noi, ca elevi, mi-aduc aminte, era o teroare, mai ales la începutul fiecarei clase, de gimnaziu, de exemplu. Venea profesorul și spunea, materia mea este cea mai importantă, la mine trebuie să învățați, să faceți cu tare. Și când auzeam ce se întâmplă, parcă toată școala se învârtea în jurul acelui obiect. Dar nu se încheia bine ora, că urma cealaltă. Și venea un alt profesor, stați așa să vedeți la mine ce trebuie. Ei, cum ar fi o școală în care un profesor ar aprecia pe celălalt să spună, uite, apreciez foarte mult colegul meu, o să aveți oră cu el după aceea, este un om de valoare, de mare valoare, folosiți ocazia să vă întâlniți cu el. Cât de frumos ar fi atmosfera în acea școală.
Ați auzit vreodată vreun profesor făcând asta?
Rar, dar am auzit.
E bine că ați auzit. Implicarea noastră... Și eu am auzit și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. E bine.
Implicarea noastră în slujirea socială, în măsura în care vom vizita case ale oamenilor nevoiași și vom împărți pâinea noastră cu cel flământ, vom îmbrăca pe cel gol, așa cum însuși Mântuitorul spune în Matei 25, vom da o lovitură de moarte egoismului, pentru că vom alege să facem pe alții fericiți și ne vom întoarce fericiți din vizitele respective, pentru că am reușit să împărțim ceea ce Dumnezeu ne-a oferit cu cei care au nevoie de darurile Lui.
Bun, și atunci când îi dau un dar, fie că sunt alimente, fie că este o haină sau altceva, când îi dau acelui om nevoiaș, îi spun, uite, eu ți le-am dat, sunt de la mine? Sau
În măsura în care
cum voi evidenția eu
Dumnezeu
acum
mi l-a dat
pe Dumnezeu?
Ca prin mâinile mele să ajungă la tine, eu sunt un administrator al darurilor pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția mea.
Foarte interesant. Deci chiar dacă eu le-am luat din visteria mea sau din cămara mea sau din garderoba mea, să-i spun, uite, nu aș fi putut să fac lucrul acesta dacă dragostea de Dumnezeu nu m-ar fi îndemnat să ți le dau ție.
Cred că studiul acesta are rolul ca să înțelegem în mod practic cum să îi ajutăm pe alții să-L privească la Hristos. Adică atunci când voi aprecia ceea ce face cel de lângă mine. Poate mulți oameni nu au nevoie de bunuri materiale, ceva din cămară, din garderoba mea, dar au nevoie de un cuvânt de încurajare. Au nevoie să apreciem ceea ce fac ei și să simt împliniți. Lumea tânjește după cuvinte de încurajare. Sunt oameni care n-au auzit o vorbă bună de ani de zile, poate. Lucrul acesta ne va ajuta să facem o lucrare așa cum face Duhul Sfânt. El vorbește despre Hristos. Vedeți în Ioan, la capitolul 15 cu 26, spune așa: când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Atunci când noi mărturisim despre Hristos, când povestim altora lucruri bune care s-au întâmplat nouă, făcute de alți urmași ai lui Hristos, noi facem exact lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Și studiul acesta, cred că asta este ideea practică, să învățăm să mărturisim despre Hristos prin faptele pe care le facem și să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze prin noi în felul acesta.
Mulțumesc! Deci ce ar trebui să facă un creștin care are o realizare remarcabilă, să zicem, în domeniul artistic, în domeniul profesional, de orice fel? Atunci când este apreciat și oamenii aplaudă sau oamenii spun extraordinar, ce om deosebit sau ce realizare deosebită, are ceva de spus sau decât să zică mulțumesc, apreciez, așa este, sunt cineva?
Am văzut pe unele opere din vechime Sine Deo Gloria, adică slava să fie doar a lui Dumnezeu. Mi-amintesc acum, spunea domnul Călugăru, de realizări remarcabile în domeniul muzical. Și mi-am adus aminte de felul în care a fost creat oratorul Mesia în doar 24 de zile. Cu siguranță că acolo a fost inspirație de calitate pură, cea mai înaltă, pură. Și Handel nu și-a atribuit lui această remarcabilă realizare, ce a scris pe partiture Sine Deo Gloria.
Deci nu e doar ca un act de complezență și nu trebuie să fie un act de complezență să spui slavă lui Dumnezeu sau mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și cred că ar trebui să fie o datorie morală, o obligație a recunoaște că un dar, un talent, o realizare nu mi se datorează mie și științei mele sau celui care face lucrul respectiv.
Și poate mai mult decât atât, darul sănătății, înțelepciunea care ți-a fost dată, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. În momentul în care aduni toate și le așezi, nu poți face decât să ridici ochii spre cer și să spui îți mulțumesc pentru toate acestea și dacă mi le-ai dat, înseamnă că vrei să fiu un bun administrator.
Mulțumesc, poftiți!
Îmi aduc aminte de o ocazie la care am fost prezent, un concert aici în București, am primit o invitație, orchestră și cor, dirijorul la sfârșit, când toată sala a aplaudat, a îndreptat mâna spre Dumnezeu. Am fost foarte impresionat, mi-a plăcut gestul acesta. Adică, uneori, chiar când folosim ocaziile, să zic eu, de sărbătoare religioase, aceste ocazii religioase, nu mai facem această trimitere, adică cântăm cântări despre Dumnezeu, poate și versuri, poate că și atmosfera generală este încărcată de lucrul acesta, însă când este să primim mulțumirea, o primim fără să mai spunem sau să arătăm că de fapt ea vine din altă parte. De ce Domnul Hristos dă acest indiciu? Când va veni, El va mărturisi despre mine. Pentru că în altă parte este o întâmplare în Biblie în care spune Domnul Hristos: nu știți de ce duh sunteți mânați. E, ca să poți deosebi duhul care te mână sau duhul care are de face cu tine, te inspiră, trebuie să observi această legătură, inspirația aceasta, gândul acesta, acțiunea pe care o fac aduce slavă lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt numai asta știe să facă.
Deci este ca un adevărat test.
Este și un test. Pe cine scoate în evidență ce faci tu? Uh-huh. Pe cine preamărește? Pe cine slăvește? Pe tine? Vezi că ai o problemă. Uh-huh. Pe Dumnezeu, atunci e bine, ești pe un drum bun.
Mulțumesc, cred că atitudinea aceasta ne ferește de mândrie, ne ferește de cădere, de pierderi ireparabile uneori și este cea mai sănătoasă atitudine să recunoști, nu plin de fățărnicie sau de ipocrizie, ci pur și simplu în mod real, sincer, tot ce am, tot ce sunt, tot ce fac se datorează lui Dumnezeu. Și nu cred că trebuie să apelăm la șabloane sau la stereotipuri verbale ca să scoatem în evidență lucrul acesta. Se poate vedea ușor foarte mult din atitudinea noastră dacă dăm slavă lui Dumnezeu sau nu în urma ceea ce facem. Vă rog.
De fapt, atunci când îi atribuim slava lui Dumnezeu, noi spunem adevărul. Adevărul curat și adevărat. Și este tot lucrarea Duhului Sfânt care spune în versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Adevărul este că nu avem daruri decât primite de la Dumnezeu. Viață, care tot de la Dumnezeu avem. Dacă El își ia suflarea, noi pierim. Așa că a recunoaște și a aduce slavă în Domnului Hristos prin Duhul Sfânt este o lucrare a adevărului. La fel este și atunci când prezentăm lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos, prezentăm adevărul. De fapt, Iisus însuși este adevărul. Și Duhul Sfânt vine nu ca să nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. El prezintă ceea ce Iisus Hristos a trăit deja.
Mulțumesc!
M-am gândit la un aspect aici. Da? Este posibil ca un om să se apropie de religie, de o religie, de biserică, și nu Dumnezeu să-l conducă?
Ce răspuns ați găsit?
Noi, în general, spunem că nu e posibil. Adică cine are de-a face cu biserica, indiferent sub ce forme și în ce ocazii, cine e persoana, are, să zic așa, lucrul acesta ca impuls, ca și conducere de la Dumnezeu. Și vedeți că aici, ce s-a citit mai devreme, Ioan, capitolul 16, versetul 13, Duhul are să vă călăuzească în tot adevărul. Păi Duhul Sfânt nu spune 3 porunci din 10 și pune mâna pe celelalte. Adică îți dă toate cele 10 porunci, nu? Uh-huh. Duhul Sfânt nu spune Vechiul Testament, n-ai ce face cu el, dă-l la o parte, doar Noul Testament.
Sau toți din Biblie, capitole considerate de unii necanonice.
Da. Ei, aici vezi cine până la urmă te inspiră. Adică Duhul Sfânt are un rol foarte important, acela de a ne lega de Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt, noi nu putem face singuri această lucrare. Duhul Sfânt însă trebuie deosebit, pentru că nu este singurul Duh care lucrează în lumea aceasta. Sunt multe duhuri și spune Biblia, trebuie să deosebiți duhurile care sunt de la Dumnezeu și care nu. Ei, Duhul Sfânt are câteva caracteristici. Unul, proslăvește pe Dumnezeu, descopere tot adevărul, nu doar anumite părți, și conduce la această schimbări care au loc în viața personală, roada Duhului. Da? Dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, toate celelalte.
Roadele și efectele lucrării sale de asemenea se văd în comportamentul, în atitudinea și în caracterul unei persoane. Haideți să privim din nou o imagine de ansamblu a acestei lucrări pe care o face fiecare persoană a Dumnezeirii. De exemplu, nouă oamenilor ne este arătat în Scriptură, citind Vechiul, Noul Testament mai ales, că Fiul proslăvește pe Tatăl sau îl pune în evidență pe Tatăl. Duhul Sfânt îl pune în evidență pe Fiul. Și noi oamenii privim această realitate, această perspectivă și asupra noastră are un efect. Ce trebuie să înțelegem noi oamenii din ceea ce vedem în cadrul Dumnezeirii, în relațiile din cadrul Dumnezeirii? Ce ne transmite imaginea aceasta? Fiul proslăvește pe Tatăl, Duhul Sfânt proslăvește pe Fiul. Și cred că nu am greșit dacă am spune că unul dintre ei îl proslăvește pe Duhul Sfânt, că este același lucru. Ce idee ne transmite în mod concret?
Păi nu greșiți deloc, pentru că Biblia așa spune că Duhul care purcede de la cine? De la Tatăl.
Da.
Adică cercul acesta se închide.
Sigur.
Și deși avem de a face cu trei persoane distincte, separate,
ele nu este o ierarhie, da? Nu este o ierarhie.
Dar lucrează în armonie. Aici vedem rol diferit, dar nu statut diferit. Ele sunt absolut Dumnezeu pentru oricare persoană, dacă o luăm separat. Și cu toate acestea, rolul este foarte distinct, foarte diferit. Mai mult decât atât, vedem că persoanele Dumnezeirii, în rolurile pe care și le asumă, se subordonează una celelalte. Și aici iarăși trebuie să învățăm ceva, că în Biserica lui Dumnezeu există o subordonare acceptată și voită, nu impusă.
Asumată așa.
Asumată. Adică, până la urmă, capul este Dumnezeu, dar toți trebuie să ne asumăm lucrul acesta și unii față de alții la un moment dat în rolurile pe care le avem, în familie. Nu există ierarhie, dar totuși sunt roluri distincte. Și din prisma aceasta există o subordonare a unuia față de celălalt
reciprocă,
nu? În diverse aspecte pe care le avem, da. Și trebuie să o acceptăm și să vedem că funcționează mai bine așa. Mai mult decât atât, vreau să observăm că persoanele dumnezeirii au rolul, până la urmă, scopul final este omul. Adică mântuirea omului este scopul suprem și rolul Duhului Sfânt și lucrarea Domnului Hristos și ceea ce Tatăl face prin jertfa Domnului Hristos și dăruirea Duhului Sfânt are ca scop final mântuirea, salvarea omului. Iar lucrul acesta trebuie să ne pună pe gânduri. Dacă cerul este implicat atât de mult în salvarea noastră, înseamnă că lucrul acesta este nu doar important și trădează sau exprimă dragostea lui Dumnezeu pentru om.
Și dragoste și armonie în cadrul relațiilor dintre divinitate. Mulțumesc!
Cred că imaginea aceasta a persoanelor dumnezeirii care se subordonează una celeilalte, care se proslăvesc una pe cealaltă, are un scop didactic pentru noi, oamenii. Pur și simplu să învățăm cum ar trebui să trăim, care este standardul ideal de viață pentru noi.
Apostolul Pavel spune, fiecare să privească pe altul mai presus de sine, în măsura în care soțul va aprecia calitățile soției și le va pune în evidență. Spune și cine va câștiga până la urmă, soția sau soțul? Cu siguranță ambii vor fi câștigați, unitatea căminului va fi realizată, dragostea va fi materializată în căminul respectiv și fericirea nu va fi departe.
Văd în această parte a studiului nostru rolul de învățător sau de pedagog a Duhului Sfânt, care pur și simplu ne călăuzește pe fiecare în parte, ca și cum ar fi profesorul nostru privat. Iar au atât de minuțioasă atenție asupra fiecărui suflet omenesc, încât nu putem să ne plângem că nu avem pe cineva să ne îndrume. Domnul Hristos spune, vă voi trimite, vă va învăța și este foarte minuțios în fiecare aspect al vieții. Doar în vechime, persoanele de rang nobiliar aveau profesori privați, uneori filosofi, care învățau cum să conducă, cum să se comporte și să ajungă la înălțimea statutului la care trebuiau să fie. Lucrul acesta ne este dat pe gratis.
Foarte frumoasă imaginea aceasta a unui învățător sau profesor privat. Vă mulțumesc. Poftiți.
Am găsit aici un paragraf foarte deosebit, mi-a plăcut foarte mult, din cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White. Aici se precizează următorul lucru. Păcatul nu putea să fie oprit și înfrânt decât prin mijlocirea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu cu o putere schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezești. Doar Duhul Sfânt face ca să aibă efect cele realizate de Mântuitorul Lumii la cruce. Adică jertfa fără această continuare nu pot spune că n-are valoare, nu pot să spun lucrul ăsta.
N-ar fi avut un
dar
impact.
Nu este deplin, adică da. Nu este complet. Ce ar fi fost de folos pentru noi? Să știm că Domnul Hristos a murit, dar viața noastră nu putea fi schimbată. Și uitați ce spune mai departe. Prin Duhul Sfânt ajunge inima curată. Prin Duhul Sfânt credinciosul ajunge părtaș de natura dumnezească. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină pentru ca toate înclinațiile spre rău moștenite și cultivate să poată fi biruite și pentru a întipări caracterul Său în biserică. Și observați aici că oamenii spun așa uneori batjocoritor, ce faci, te-ai pocăit? Dar vedeți că pocăința aceasta are un drum lung. Caracterul lui Dumnezeu să fie imprimat în biserică, adică nu discutăm de oamenii care n-au de-a face cu Dumnezeu, ci oamenii care își asumă acest nume al lui Dumnezeu. Și vedem că și în biserică este mult de lucru. Dacă acest caracter reprezentat în lucrarea celor trei persoane ar fi dat pe față în lucrarea noastră din biserică, ce schimbări ar avea loc? Să pui pe altul mai presus de tine. Și văd aici, iarăși, principiul care este principiul împărăției lui Dumnezeu. Întotdeauna principiul acesta vine în conflict cu principiul împărăției acestei lumi. Pentru că principiul împărăției lui Dumnezeu este smerenia, sau lepădarea de sine.
Sau slujirea altora.
Sau slujirea altora. Pe când principiul împărăției celui rău, el și-a dezvoltat această împărăție clădită pe ce? Înălțarea de sine.
Mulțumesc că am ajuns la finalul emisiunii. Vom continua același subiect și în ocazia următoare. Dragi prieteni, așadar o lecție importantă pe care trebuie să o învățăm în urma acestui studiu este să-i apreciem pe ceilalți mai mult decât pe noi înșine și aceasta în mod sincer, fără să ne pară rău. Până mâine când ne vom revedea, ne vom reauzi, numai bine!